član 11.2.1. Narodna skupština Republike Srpske utvrđuje, na osnovi smjernice za ovog člana, broj mandata i granice višečlanih izbornih jedinica i broj kompenzacijskih mandata. 2. Od 83 mandata za Narodnu skupštinu, između 23% i 27% su kompenzacijski mandati. Preostali mandati raspodjeljuju se višečlanim izbornim jedinicama. 3. Ustanovit će se najmanje 6 višečlanih izbornih jedinica. Višečlana izborna jedinica ima najmanje 4, a najviše 15 poslanika. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine bit će uključen u jednu od višečlanih izbornih jedinica. 4. Broj mandata za izbornu jedinicu utvrđuje se na sljedeći način. Broj birača registrovanih u Centralni birački spisak za Republiku Srpsku, koji je utvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, dijeli se sa ukupnim brojem mandata koji se dodjeljuju u izbornim jedinicama. Kako bi se utvrdio broj mandata koji pripada jednoj izbornoj jedinici, dijeli se broj birača registrovanih u Centralni birački spisak za tu izbornu jedinicu sa količnikom koji je dobijen u prethodnoj podjeli. Mandati koji se ne mogu raspodijeliti na osnovu cijelih brojeva raspodjeljuju se izbornim jedinicama na osnovu najvećeg decimalnog ostatka.